Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ramazanska poruka Risul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića. Očistimo svoja srca od mržnje, zavisti i ljubomore. Ruska federacija optužila Ukrajinu za prvi napad na ruski teritorij. Ukrajina se nije oglasila po ovom pitanju. Demonstracije u Italiji protiv izvoza oružja jemenskoj vladi u ostavci. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas ramazansku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim državama i dijaspori, sa željom da Ramazan provedu u miru i ibadetu sa svojim najmilijima i komšijama, posvećenim vrijednostima i temeljima uzvišene vjere Islama.
Otvorimo naša srca prema ramazanskoj milosti Allaha Dželešanuhu. Ispunimo ih ljubavlju prema drugome, naročito prema svome bližnjem. Budimo strpljivi i smjerni i neka naš post, učenje Kur'ana, teravih namaz, mukabele i drugi ibadeti budu ukrašeni ukrasima tihe i iskrene pobožnosti. Očistimo naša srca od mržnje, zavisti i ljubomore. Nemojmo govarati jedni druge. Nemojmo smišljati smutnju i sitne smislice našoj braći i sestrama zarad sitnih sebičnih interesa. Budimo milosrdni prema onima kojima je naša pomoć potrebna. Uputimo im lijepu i blagu riječ, ali i pomozimo u nevoljama s kojima se susreću. Neka nam naročito u Ramazanu na umu budu poslanikova alejhisselamova riječ, da musliman ne smije zanoćiti sit, a njegov komšija gladan. Muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i svijetu želim da Ramazan provedu u miru i ibadetu sa svojim najmilijima i komšijama, posvećeni vrijednostima i temeljima naše uzvišene vjere. Ramazan šerif Mubarek Olsu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uputio je čestitku u povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana. Ramazan je za muslimane poseban mjesec u kome tjelesnim odricanjima i ibadetom jačamo i obnavljamo duhovnu snagu, solidarnost i zajedništvo kroz učvršćivanje obiteljskih i komšijskih veza. Dani pred nama su prilika da kroz post i dobra djela, pomažući onima koji su najugroženiji, ojačamo međusobnu povezanost i svijest o važnosti zajedničkog djelovanja i napretka. Molitvama i dovama budimo uz sve ljude širom svijeta koji trpe nasilje i nepravdu, koji prisilno napuštaju svoje domove i strahuju za svoj život. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, regiji dijaspori želim dobro zdravlje i lahak post, kaže se u ramazanskoj čestitki predsjedavajućeg Džaferovića saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. A povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je tradicionalnu ramazansku poruku i čestitku. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik.
Večeras sa akşam namazom nastupa najodabraniji mjesec u godini, mjesec Ramazan. Tim povodom muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović upriličio je tradicionalnu ramazansku poruku. Prvi dan ovogodišnjeg Ramazani Šerifa nastupa sutra, 2. aprila 2022. godine. Čvrsto uvjereni da će nas Ramazanski post na svoj način duhovno preporoditi, iščekujemo da sa sutrašnjim danom, ako Bog da, poteče zadovoljstvo sehura i iftara u našim porodicama i džematima, kazao je između ostalog u svojoj tradicionalnoj ramazanskoj poruci muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
Promjene koje donosi Ramazanski post imaju suštinsku važnost jer nas u odnosu prema Allahu Dželešanuhu duboko učvrste u našoj bogobojaznosti i skrušenosti, a prema ljudima u blagosti, razumijevanju i dobrim djelima. Post je jedna velika tajna. Samo Bog sveznajući doista zna ko među njegovim robovima posti. Otuda je post tako snažan dokaz vjerovanja i dobra koje nosimo u svojim dušama, što se veoma jasno vidi iz riječi uzvišenog Boga u sljedećoj predaji. Esaumu li ve ene erzi bi, post se obavlja radi mene i ja za njega posebno nagrađujem.
Neka nam iz ramazanskih ibadeta ponikne snaga s kojom ćemo jačati svoju pobožnost i želju za dobrim djelima. Duboko iz srca i duše upućujemo dove svemogućem Bogu da cijelom svijetu pa i nama u ovoj našoj lijepoj zemlji olakša stanje i ukaže na pravi put, naglasio je muftija Fazlović.
Svojom blagošću i dobročinstvom postači mogu oživjeti nadu u mogućnost istinskog zajedništva među ljudima. Onaj ko je pokoran i ponizan pred Bogom svemogućim uspjet će da na temeljima iskrenosti i blagosti obnovi dragocjeno međuljudsko povjerenje. U više kuranskih poruka odmah poslije vjerovanja i bogobojaznosti iman ve takva zahtijeva se djelovanje na popravljanju odnosa između ljudi i slah. Zato je toliko važna ramazanska škola u kojoj nas Allahov poslanik, najbolji učitelj i uzor, uči potpunosti u ibadetima i veličanstvenom moralu. Jedna od njegovih lekcija koje je podijelio sa postačima je: ko se ne prođe lažnog govora i postupaka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja jelo i piće. Jer nije post propisan radi sustezanja od jela i pića, nego je smisao posta u sustezanju od besmislica i ružna govora.
Na kraju svog obraćanja, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je dovu svemogućem stvoritelju da nam Ramazan dođe, bude i prođe u zdravlju, radosti, sreći i veselju sa svojim najbližim.
Allahu svemilosni, uvedi nas svojom milošću blagoslovljeni ramazanski mjesec i podari nam svoju trajnu uputu. Ramazan šerif mubarekos.
U ime naše novinarske ekipe iz Tuzle, svim muslimanima širom svijeta, Ramazan šerif Mubarek Olcun. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević razgovarala je danas u Strasburu sa glavnom tajnicom Vijeća Europe Marijom Pejčinović-Burić u suradnji posebice u oblasti kulture. Glavna tajnica Vijeća Europe pohvalila je ulogu Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe. Zahvaljala je ministrici Gudeljević za sudjelovanje na konferenciji ministara kulture i značajan doprinos radu Vijeća Europe. Pećinović-Burić istaknula je važnost deklaracija koje se usvajaju na konferenciji. Pozvala je Bosnu i Hercegovinu da potpiše Konvenciju Vijeća Evrope o kaznenim djelima koja je usvojena u maju 2017. godine u Nikoziji, a odnose se na kulturna dobra. U razgovoru ministrice Gudeljević i glavne tajnice Marije Pećinović-Burić istaknuta je važnost strategije europske baštine za 21. stoljeće. Pećinović je zahvaljala što Bosna i Hercegovina sudjeluje u danima europskog nasljeđa, kazavši da je tema za ovu godinu održivost u oblasti kulture. Ministrica je naglasila značaj digitalizacije kulturne baštine da bi se sačuvala za buduće naraštaje. Razgovarano je i o kulturnim rutama Vijeća Evrope i sudjelovanju Bosne i Hercegovine u tom projektu, koje je ocijenjeno iznimno uspješnim. A u nastavku slijedi blok kraćih informacija. Viši sud u Beogradu oslobodio je dvojicu bivših srbijanskih policajaca od optužbi za odavanje službene tajne, a u vezi s njihovim aktivnostima tokom posjete tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima 2015. godine. Sudac Zoran Đorđević kazao je da je utvrđeno kako oni nisu krivi za kazneno djelo davanja službene tajne, jer tužiteljstvo nije dokazalo da je od toga štetne posljedice imao MUP Srbije. Presuda Mladenu Trboviću i Milanu Dumanoviću javno je objavljena u skladu sa zakonom, iako je ovaj postupak od početka bio zatvoren za javnost zbog zaštite nacionalne sigurnosti i opravdanog interesa u demokratskom društvu, odnosno radi očuvanja tajnosti podataka koji predstavljaju službenu tajnu. U rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje, odnosno Niša u Srbiji, obrušio se dio jame nakon eksplozije metana. 8 udara je poginulo, a oko 20 ih je povrijeđeno. Direktor Doma zdravlja Aleksinac Rodoljub Živadinović rekao je da su povrijeđeni uglavnom zadobili lakše tjelesne povrede, javlja RTS. Više okolnih centara je poslalo sve svoje ekipe koje su pritekli u pomoć, a dio se prevozi u opću bolnicu Aleksinac, dodaje Živadinović. Navodi da nema informacije koliko je još zarobljenih rudara. Građani Genove u Italiji protestirali su u petak ujutro protiv slanja oružja jemenskoj vladi u ostavci. Građani Genove, uključujući studente i članove sindikata, marširali su do luke držeći antiratne transparente i plakate. Demonstranti su se okupili ispred trgovačkog broda Bahri u znak protesta zbog utovara oružja koje će biti poslato jemenskoj vladi u ostavci. Konačno, proces slanja ovog oružja u Jemen je odgođen zbog pritiska demonstranata i ometanja procesa punjenja ovog oružja. Unatoč saudijskim tvrdnjama o obustavi vojnih operacija u Jemenu, jemenski vojni izvor rekao je da je broj novih napada snaga saudijske koalicije na južnim frontovima Hudejde tokom proteklog dana porastao na 103. Kapacitet iranske proizvodnje nafte dostigao je više od 3 miliona i 800.000 barela, što je nivo od prije sankcija, izjavio iranski ministar za naftu Javad Oji. On je u televizijskom intervju o proizvodnim kapacitetima iranske nafte dodao: iranski kapacitet proizvodnje nafte dostigao je nivoe prije nametanja sankcija. U sektoru gasa, uz dobre mjere preduzete u nacionalnoj naftnoj kompaniji i nacionalnoj kompaniji za gas, najveća proizvodnja gasa iz južnog Parsa iznosila je 705 miliona kubnih metara dnevno, izjavio je iranski ministar za naftu Javad Oji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je promociju upotrebe rublje u međunarodnoj trgovini. Ističući korištenje rublje u trgovini sa drugim zemljama, Lavrov je jačanje ekonomskih odnosa Rusije sa azijskim zemljama ocijenio kao način da se smanji upotreba dolara i zaobiđu sankcije Zapada Ruskoj Federaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je jučer direktivu o plaćanju ruskog gasa isključivo u rubljama od strane neprijateljskih zemalja. The aim is to deprive the Kyiv regime. U prvom vazdušnom napadu na rusku teritoriju od početka rata Ukrajina je gađala rezervoar goriva u toj zemlji, tvrde ruski zvaničnici, iako iz Kijeva nisu potvrdili ovu informaciju.
Prema riječima Vjačeslava Glatkova, guvernera Belogoroda u Rusiji, dva ukrajinska vojna helikoptera napala su u petak rezervoar goriva u toj oblasti. Lokalni ruski zvaničnik najavio je evakuaciju okolnih područja na ukrajinskoj granici. Rosnev, koji je vlasnik ovoga naftnog rezervoara, rekao je da niko nije povrijeđen u napadu. Skladište municije u blizini Belgoroda također se zapalilo u srijedu, što je izazvalo seriju eksplozija u tom području. Portparol Kremlja potvrdio je ukrajinski napad na skladište goriva, rekavši da to nije stvorilo uslove za dalje mirovne pregovore s Kijevom. Oružane snage Ukrajine do ovog momenta nisu potvrdile ovaj napad, međutim Rusi su zvanično optužili Ukrajince za napad na skladište. U međuvremenu glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski objavio je da su razgovori sa Ukrajinom u toku putem videokonferencije u petak. Također je naglasio da je stav Moskve o Donbasu i Krimu nepromijenjen. Ali u najnovijim dešavanjima Ukrajina je objavila da su sve ruske snage koje su kontrolisale nuklearnu elektranu u Černobilu sada napustile region. Lokalni zvaničnici u Kijevu su također rekli da će Rusija nastaviti da povlači dio svojih trupa iz oblasti oko Kijeva i da ih prebaci u Bjelorusiju.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je u četvrtak da je pribavilo dokumente o tajnim laboratorijama za biološko oružje u Ukrajini. Kako prenosi Sputnik, prema dokumentima koje Rusko ministarstvo odbrane dobilo iz mailova Huntera Bidena, sina američkog predsjednika, on je imao ključnu ulogu u investiranju u američka istraživanja opasnih patogena u Ukrajini. Dokumenti Ruskog ministarstva odbrane pokazuju da je bilo kontakata između sina Joe Bidena i osoblja Američkog ministarstva odbrane za smanjenje prijetnji izvođača iz Pentagona. Glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane rekao je na konferenciji za novinare da su među primljenim mailovima bile ključne ličnosti poput Roberta Popea, današnjeg direktora programa za smanjenje rizika Američkog ministarstva odbrane, koji je želio istražiti bivši Sovjetski savez, a fokus je bio na biološkom oružju. U novom intervju objavljenom u utorak, bivši američki predsjednik Donald Trump pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da objavi sve destruktivne informacije o porodici Biden, kako je kazao. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price je priznao da je američka strategija protiv Irana bila neefikasna. Iranski nuklearni program je nekontrolirano napredovao, kazao je američki zvaničnik. Vrijeme nuklearnog bijega, koje je procijenjeno na 12 mjeseci na osnovu procjena vremena implementacije sveobuhvatnog zajedničkog akcijnog plana, sada je smanjeno na nekoliko sedmica. Potom je pozvao bivšu američku administraciju za vrijeme predsjedništva Donalda Trumpa da se povuče iz nuklearnog sporazuma i ponovio protivljenje Bidenove administracije tom potezu. Prema njegovim riječima, povlačenjem Trumpove administracije iz nuklearnog sporazuma ukinuta su ograničenja iranskog nuklearnog programa, a obećanja o daljem dogovoru nisu ispunjena. Price je također ustvrdio da su se napadi na američke snage učetverostručili otkako se ta zemlja povukla iz međunarodnog nuklearnog sporazuma, proglasila revolucionarnu gardu Irana teroristom i usmrtila generala Šehida Kasima Sulejmanija. Dakle, jasno vidimo da strategija koja je naslijeđena od nas za kontrolu iranskog nuklearnog programa i ispječavanje iranskih proksi akcija nije bila efikasna. Sionistički list Harec upozorio je na povratak Tel Aviva u mračne dane nakon eskalacije palestinskih operacija otpora. Palestinske anticionističke operacije duboko u Tel Avivu pojačale su se posljednjih dana, što je izazvalo paniku i zabrinutost među sionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Sionistički list Haarec objavio izvještaj o broju nedavnih palestinskih operacija otpora i političko-sigurnosnoj situaciji sionističkog režima uoči mjeseca Ramazana. Haarec je dodao da je statistika ovih operacija ukupno 16 operacija šehadeta od strane 11 palestinskih šehida u jednom mjesecu, u kojima je ubijeno 11 civila i ranjeno 32 sionista, te se smatraju najtežim operacijama od intifade 2015. godine. Ovo pitanje je još jednom pokazalo nesposobnost privremenog sionističkog režima i njegovih sigurnosnih službi da zaustave takve operacije. Podsjećanja radi, nakon nedavnih palestinskih operacija otpora u Tel Avivu, izraelske obavještajne službe su u punoj pripravnosti. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju, doviđenja iz našeg tehranskog studija.
Uloga Nouruza u jačanju porodičnih odnosa. U ovoj emisiji ćemo govoriti o ulozi Nouruza u jačanju porodičnih veza i o ulozi žene Iranke tokom praznika Nouruz. Početak proljeća se obilježavao i proslavljao u mnogim društvima i zajednicama koje su bile zasnovane na poljoprivredi. Poznati iranski znanstvenik Mehrdad Bahar ističe da su običaji vezani za ovaj veliki dan preneseni na područje Mezopotamije, vjerovatno kroz nomadske selitbe stanovništva, koje je nastanjivalo iranske prostore još u 3. mileniju prije nove ere. Profesorica Žale Amuzgar u dijelu Jezik, kultura i mit piše da je proslava slična Nouruzu zabilježena 2500 godina prije Krista u Babilonu. Ta svečanost se zvala Zagmug i priređivana je na početku proljeća u čast božanstva Marduka, a središnja svečanost je organizirana u njegovom velikom hramu. Nouruz je još od davnina bio poznat i semitskim plemenima u ovom dijelu svijeta, a slavile su ga i mnoge arapske plemenske zajednice prije pojave islama. Nije poznato kada i gdje je nastao praznik Nouruz. Za njegov nastanak i porijeklo postoje mnoge legende. Tokom obilježavanja Nouruza žena zauzima značajan položaj. Zapravo, Nouruz je simbol značajne uloge žene u društvu. U prvim trenucima od nastupanja nove godine, Iranke imaju veoma važnu ulogu. Naime, one odlučuju o putovanjima, o obilascima rodbine, o podjeli poklona, postavljanju svečanog novogodišnjeg stola Haftsin, te mnoge druge stvari.
Haftsin je naziv za simboličan stol koji se priprema za novu godinu. On se u svakoj porodici postavlja jedan sat prije dolaska nove godine, gdje ostaje tokom 13 prazničnih dana. On se sastoji od 7 predmeta koji počinju na slovo S, zbog čega se i zove 7S, od kojih svaki nosi određenu simboliku. Sabz, novogodišnje zelenilo, je simbol plodnosti i sreće. Sib, jabuka, simbol života. Samanu, vrsta halve koja se pravi od kuhanog proklijalog zrnja žita. Simbol rasta vegetacije i kruha nasušnog koji svakog dana dobivamo od Boga. Sir, bijeli luk, simbol zdravlja. Serke, ocat, simbol sreće. Senđed, vrsta iranskog voća, čuva od raznih nesreća i uboda otrovnih životinja. Somak, začin koji se dobiva mljevenjem suhih listova istoimene biljke. Broj 7 u Iranu je sveti broj, a novogodišnji stol se postavlja u čast 7 anđela pomagača Ahura Mazde. Na stol se iznose i Kur'an, sveta knjiga, ogledalo, pravda, istinitost i jasnoća, voda, čistoća i jasnost, riba, čista i dozvoljena hrana, svijeća, dug život, med, zdravlje i krepkost tijela, hljeb i metalni novac, obilje i bogatstvo. I obojeno jaje koje se u trenutku nastupa nove godine zavrti na ogledalu i tako se dočaraju kruženje zemlje i protok godine. Predmeti koji se nalaze na novogodišnjem svečanom stolu simboliziraju Božje darivanje i milost. Na taj način novogodišnji svečani sto usmjerava čovjekovu pažnju na pozitivne stvari i Božje blagodati. Čovjek ovim postupkom želi ukazati na svoju okolinu, sredinu, osobno zdravlje i na prirodne vrijednosti.
Iranci ovime simbolično kažu da je voće veoma vrijedno i da biljke i životinje imaju poseban položaj. Uprivali su mnogi pjesnici u raznim razdobljima. Jedan od njih, Mirzade Eški, u dijelu Nouruz name piše: Nijedan Iranac Nouruz nikad ne zaboravlja. Svaki, od Mazandarana do Šupa i Reja, pripravlja sofru hafcin i sjeda oko nje i tako se oporavlja. Jedan od lijepih običaja Nouruza je i obilazak rodbine, starijih i nemoćnih članova porodice, što nam islam nalaže da se lijepo prema njima ophodimo. Posjećivanja članova porodice, šire porodice i prijatelja je još jedan lijep običaj iranske nove godine i sastavni dio novogodišnjeg rituala. Običaj nalaže da se prvo obiđu stariji članovi porodice ili bolesni, ako ih ima, zatim prijatelji ili drugi članovi društva. Veliki broj Iranaca sa cvijećem u ruci odlazi u bolnicu i na taj način u srca bolesnika udahnjuje sreću i nadu u što brže ozdravljenje. Također se obilaze vjerski velikodostojnici i učeni ljudi. Običaj je da se djeci da po Hadži Firuz klaun, a često i novac. Svi ovi postupci, posjeti, rukovanje i ljubljenje, kako se vjerovalo, otklanjaju neprijateljstva i uvećavaju dobrotu i prijateljske osjećaje. Pokloni se također daju slugama i siromašnima. Po tradicijima prvog dana nove godine, po povratku iz bogomolje, obilaze se ožalošćeni iz kruga porodice ili prijatelja da im se poželi dobro zdravlje. Islam je zasnovan na dobročinstvu, ljubavi, iskrenosti i pomaganju drugima. Njegovanje i čuvanje porodičnih veza u časnom Kur'anu povezuje se sa produžetkom životne dobi, dugovječnošću, izljevanjem Božjih blagodati, dobivanjem oprosta i usavršavanjem čovjekovog morala.
Žena ima veoma značajnu ulogu u podsticanju, da se obilazi rodbina, da pomiri zavađene članove itd. U trenutku kada se uči posebna dova, kada je na izmaku stara započinje nova godina, žene od ukućana traže da odlože svoje nezadovoljstvo i nemire, te da sa puno pozitivne energije uđu u novu godinu. Dok učimo posebne dove pred novu godinu, treba da ostavimo iza sebe sve negativnosti, sve ono što nas tišti, i započeti jednu novu etapu u našem životu. Ukoliko ostavimo iza sebe negativnosti, pospješit ćemo svoj život, bit ćemo sretniji, aktivniji i produktivniji. Žena je tokom praznika Nouruza zadužena i za podjelu poklona. Poklon ima veliki uticaj na ljudske duše, kako onoga kome se daje poklon, tako i onoga ko daje poklon. Pokloni i hedije uklanjaju neprijateljstvo i surovost od ljudi, srca se mekšaju poklonima, a i duše se time čiste i bistre. Zbog poklona se ljubav produbljava i povećava i učvršćuju se veze, prijateljstva i bliskosti. Udjeljivanjem poklona povećavamo međusobno prijateljstvo i ljubav, približavamo sebi voljene i drage osobe, otklanjamo surovost i neprijateljstvo, zlobu, brigu, zavist i mržnju. S lijep način uzvrćamo na tuđu pažnju, na svaki način učvršćujemo međusobne veze, smirujemo ljutitog, otklanjamo nešto što nam nije milo i drago i čuvamo se tuđeg šera i zla. Dijeljenjem poklona postižemo naše i tuđe želje i uvećavamo društvenu ekonomiju, proizvodnju i potrošnju. Sa poklonima otvaramo nova prijateljstva, liječimo naša i tuđa srca, rješavamo brojne probleme, uklanjamo razna neprijateljstva i ubrzavamo lijek i ozdravljenje.
Početkom nove godine planiraju se i putovanja. Ponovo žena u tome ima značajnu ulogu. Također putovanja za Nouruz pospješuju i jačaju porodične i rodbinske veze. Tokom obilaska rodbine svi uživaju u prelijepoj prirodi koja se budi, u raznim miomirisima, crpe pozitivnu energiju iz prirode koja ih okružuje. Značajno je napomenuti da se tokom Nouruza posebno pridaje pažnja obilasku nemoćnih i bolesnih osoba, jetima i ostalih kome je potrebna naša pomoć. Iranci vjeruju, ako pomognu nemoćnima, da će njihove dove biti primljene. Svakako pomoć onima kojima je potrebna u nama budi lijepa osjećanja. Možemo reći da žena Iranka ima veoma značajnu ulogu u svim sferama Nouruza, te da ovaj praznik čini još ljepšim. Thank you.
açıp güneş düşüp gün günü. Bülbül gülür güller gülür sen de gül. Lale yaşıp güneş düşüp gün günü. Bülbül gülür güller gülür sen de gül. Arzu gülür yürek gülür en gülü. Arzu gülür yürek gülür en gülü. Saz bağrında teller gülür sen de gül. Saz bağrında teller gülür sen de gül. Sen de gül, sen de gül. Saz bağrında teller gülür sen de gül.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koje smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi, evo
da.
I...
To je neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi. To je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba, jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo, jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima, jeli, od samih, jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, jer da će se i složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj kojim je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo ću se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem, ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti, postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel?
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je veliko odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.